Уважаеми вярващи, със семейство Паскалеви, с които открихме богослужението, ги попитах от колко години са семейство и ми казаха от 47 години. Със сигурност тук има и семейства, които са с по-голям стаж. Аз съм семейен от 22 години и ми се струва, че много бързо отлетяха тези години. Не ги усетих. Беше преди около 20 години с един приятел, с когото също бяхме заедно задомени, с неговото семейство, бяхме приятелски семейства и когато един ден общувахме в очакване да станем бащи, той ми каза: знаеш ли каква отговорност поемаме с теб? Този въпрос продължава да звучи повече от 20 години в моето съзнание. Знаеш ли каква отговорност поемаме ние с теб? Всеки за своето дете. Вече за нашите деца. Отговорността на родителите, на семействата да бъдат родители е една сериозна отговорност. Времето, в което живеем, като че ли родителската отговорност малко се пренебрегва или малко се оставя на заден план. С течение на годините, колкото повече стаж трупаме като семейства и като родители, би трябвало нашата отговорност да пораства повече и повече. Но обикновено след като отгледаме децата, си спираме като че ли да бъдем родители или казваме: абе, по-бързо да пораснат децата, че да се отървем от ангажиментите и грижите. В тази втора събота, в която ще говорим за семействата и която е посветена на християнското семейство, ми се иска да отворим свещеното писание и да чуем великите и мъдри думи на няколко автора, чрез които Бог представя своята позиция, своята визия. Един от текстовете, които искам да прочета в началото, е в книгата Псалми. 127-я псалом е псалом на Соломон. Соломонова песен на възкачването. Там има един много познат текст в третия стих. Соломон казва: ето наследство от Господа са деца или синове и награда от него е плодът на утробата. По какъв начин възприемаме като родители нашата отговорност за децата ни? Какво са децата? Биологичен продукт или наследство? И награда, които не случайно Творецът ни е поверил. Когато имаме наследство или когато имаме стойност на награда, ние обикновено я пазим, стопанисваме я, грижим се за нея цял живот. Нашата отговорност като родители е цял живот. А малко по-нататък в текста в 144-я псалом, бащата на Соломон, Давид, пише 144-ти псалом, стих 12. И от този текст съм изходил днес, защото в него има много красота, много литературна красота, но и божествена мъдрост, която ни дава насока на нашите отговорности като родители. 144-ти псалом, стих 12. Когато нашите синове в младостта си бъдат пораснали растения, и нашите дъщери като крайъгълни камъни или колони, издялани за украшение на дворци. Или изкусно изваяни за украшение на дворци. По един красив и поетичен начин Давид представя идеята, когато нашите синове и дъщери станат или са такива. Кога се случва това? Когато със сигурност ние положим усилия, вложим средства и отговорност, за да станат нашите деца, образната картина е палатите, дворците, храмовете в онова време се изграждат предимно от камъни и дървен материал и всъщност, за да се изгради едно качествено общество, един качествен храм, красив, интелигентен и стилен, мъдрецът казва: би трябвало да положим, да направим нещо, за да се осъществи това. Кога се случва това, когато трябва да се случи? Една мисъл в Боговдъхновението, в книгата Детско водителство, четем следното. Тази мисъл ми дава идеята кога това се случва. Децата са поверени на родителите като нещо, което Бог изисква, ще изисква един ден от техните ръце. За възпитанието им трябва да отделяме повече време, повече грижи и повече молитва. Те се нуждаят и от много повече правилни наставления. Четири фактора. За да бъдат децата ни издялани за украшение на дворци. Моята проповед е озаглавена точно така. За украшение на дворци. Четири важни неща, които със сигурност не са нови за нас, но четири важни неща, които съдържат един предлог, една предпоставка. Не просто време, не просто грижи, не просто молитви и не просто наставления, а количественото прилагателно повече. За украшение на дворци. Всички ние отделяме време за нашите деца. Колко време? Малко, още или повече. Времето е скъпо нещо. Големият проблем е липсата на време в нашето забързано общество. Социалната система осигурява на един родител, сега не знам колко време за отглеждане на дете, но около 2 години. И после търсим кой да гледа децата ни. Учреждения, баби, дядовци, домашни икономи или детегледачки. Това не е лошо. Но понеже нямаме време, достатъчно време, ние решаваме, че това не е приоритет. Приоритет са реализацията ни, приоритет са постигането на успехите в живота ни, приоритет са много други неща. Когато станах родител, бях упрекван, че трябваше да гледам своята дъщеря. И решихме в нашето семейство, че ще отделим повече време, вместо повече средства, и се наложи няколко години да гледам дъщеря си. Не съжалявам, брати и сестри, защото това е скъпоценно време за мен. Макар, че беше малко повече, отколкото, може би, всеки един би го направил. Мъдрецът Еклисиас в 3 глава, 1 стих, казва онези много-много познати думи, в които се съдържа небесна мъдрост за повечето време. Има време за всяко нещо. И срок за всяка работа под небето. Кога има време за всяко нещо? Когато го намеря. Когато взема решението да го отделя точно за това нещо. Кое е най-скъпото нещо, което притежавате? Може би скъпоценности, може би злато, сребро, имоти, със сигурност. Но за едно семейство, за едни родители, няма по-скъпо нещо от децата им. Колко време да отделим за нашите деца? Един приятел ми казваше, абе, не ми стигна времето, когато трябваше да го отделям за тях. И аз му казах, добре, а защо не го отделяш сега? Той казва ми, как? Те вече ги няма. Дори и децата да не са вече при нас, ние трябва да имаме повече време за тях. Има десетки начини да го направим. Мислено, молитвено, грижовно. Ние трябва да продължим да отделяме повече време и за порасналите ни деца. И това е истинско благословение. Има време за всяко нещо. Стига да искаме да го намерим. За да бъдат децата ни издялани. Като издялани за украшение на дворци. Ще кажете, това е отговорност може би само на родителите. На тези, които са поели ангажимента да бъдат родители. Да, със сигурност е така. Но ако ние говорим, че църквата е едно голямо семейство, тогава дори и да не сме родители, в семейството на църквата ние носим тази родителска отговорност за нашите деца, юноши, тинейджери, младежи. Бях в една църква, в която хората ми казаха, решили сме една трета част от нашето богослужение да бъде за нашите деца. Ама как? Ще ни се ограби нашето време. Кое е нашето време всъщност? Не е ли по-скъпоценно и по-стойностно да отделим повече време за нашите деца? Опитах се да измеря времето, то беше около 10-12 минути за нашите деца. Даже май нямаше и толкова. Готови ли сме днес да кажем, искаме се повече време да отделим за младежите, за юношите, за децата? Господ ни дава увещанието. Увещава ни, че ние трябва да правим това. Исус стои със своите ученици, родителите водят децата си и учениците казват, не е сега време. Но Исус казва, не, сега ще отделя време за тях. Повече време. Вероятно учениците дават 5 или 10 минути, но Исус казва, не, ще бъде повече това време. Нашата отговорност за възпитанието им трябва да отделяме повече време като родители и като голямо семейство, като църковно семейство. Повече време плюс повече грижи. Кои са нещата, за които най-много се грижим в ежедневието си? Разбира се, като родители би трябвало да се грижим за подрастващите ни деца. Осигуряваме им битови условия, осигуряваме им храна, дрехи, развлечения, пари, образование. Обезпечаваме тяхното бъдеще. Може би това е достатъчно. Достатъчно грижи полагаме за децата си. Един приятел ми разказва, направил съм всичко за децата си. И един ден един от моите синове дойде и ми каза, знаеш ли, благодаря ти за всичко, което си направил за мен, за грижите, които си положил, но знаеш ли, липсва ми нещо. Липсва ми възможността да общувам с теб, защото ти не ме познаваш, не ме разбираш. Аз казвам, мислих, че съм направил достатъчно неща, т.е. достатъчно време и достатъчно грижи за него, но се оказа, че за 20-те години не съм успял да го опозная и да го разбирам. Тогава установих, че предимно грижите за него минаваха през моята фирма и през моите ангажименти като реализация в живота ми. Необходими са повече грижи, т.е. време за близост, за връзка, за отношение с подрастващите. Сещам се за онзи баща, който ще става баща и който се интересува как да се грижи за своето дете. То още не се е родило. Но в книгата Съдии, 13 глава, 12 стих, четем историята за този баща. Маное каза, когато вече се сбъдне това, което казваш, как трябва да се грижим за детето и какво да прави то? Един важен въпрос, не след 20 години, а още преди детето да се е родило. Как трябва да се грижим? Или колко трябва да се грижим? И какво да прави то? Повече грижи, повече време, плюс повече грижи, за да бъдат децата ни издялени за украшение на дворци. Това е осъзната родителска отговорност. Би трябвало да е осъзната родителска отговорност, но може би и осъзната обществена отговорност. Осъзната църковна отговорност. Една боговдъхновена мисъл казва следното. В голямото семейство на църквата са необходими качествени грижи за подрастващите. В голямото семейство на църквата са необходими не просто грижи и внимание, а качествени грижи за подрастващите. Кои са качествените грижи? Това означава изграждане на стойностни отношения с подрастващите. Деца, юноши и младежи. Това означава иницииране на мотивиращо присъствие на децата и ангажиращи програми за децата. Не просто те да идват тук и да стоят, а като идват тук, това, което правим за тях, грижите, които полагаме, да бъдат полезни, пълноценни и стойностни. И те да бъдат повече, отколкото си мислим, че трябва да бъдат. Повече време, плюс повече грижи, плюс третото, повече молитва. Защо всъщност трябва да се молим за децата? Така ние признаваме нашата зависимост от Твореца. Така ние предоставяме дадените ни деца или правото на Твореца да действа за тях. Никой съдия не може да отсъди дело, което не му е поверено. Един съвременен автор, коментирайки проблемите на семействата, на родителството, пише следното. Ако вярваме в Бога и в Неговата вярност, застъпничеството в молитва би станало за нас първото нещо, до което бихме прибегнали, когато търсим благословение за другите, в това число и за децата си. И последното нещо, за което не бихме намерили време. Със сигурност сте прав, че първото нещо, за което би трябвало да отделим повече време и повече грижи, е да се посветим на застъпничество, на молитвено застъпничество за нашите деца. И то да бъде повече. Същият баща в Съдии 13 глава, стих 8, прави следното. Тогава Маное се помоли на Господа. Моля ти си, Господи, нека дойде пак при нас Божия човек, когато си пратил, и нека да ни научи какво да правим с детето, което ще се роди. Моля ти се, Господи, пак и пак и пак. До кога? Докато малкото стане повече. Докато повечето стане реалност в нашия живот. Много ми харесва идеята и инициативата, която в няколко църкви в България е започнала, в това число и във Варна. Идеята се нарича програма KIT, или това е едно съкращение на Kids in Discipleship, или деца в ученичество. Където родителите се събират, обучават се по отношение на възпитанието и грижата за своите деца, но най-вече се посвещават на молитвено застъпничество. В някои църкви има желание, инициатива, богослуженията, които се провеждат като молитвени такива, да бъдат посветени на децата. Да бъдат посветени на децата, които Господ е дал на всички църковни членове. Чудесно е, когато църковното семейство се включва в инициативата повече молитва. Повече време, плюс повече грижи, плюс повече молитва. За да стигнем до четвъртия фактор. Повече правилно наставление. Приоритет на родителите е да научат децата си на език, култура, обноски, стил и държание. Да им помогнат да изградят ценностна система. Приоритет на родителите е да адаптират децата си към обществото. Да ги научат да бъдат полезни и отговорни. Изобщо, много приоритети по отношение на наставленията. Това са правилни и ценни наставления в живота. Но има и още. Има и повече наставления. Кои са те? Малко хора в днешния свят залагат на духовното възпитание. За съжаление, малко вярващи хора правят това. Аз се страхувам за себе си, като родител, дали достатъчно правя това. Дали повече го правя? Дали още ще го правя? Много ми харесват думите на мъдреца в Притчи 4 глава. Един повече правилно наставляван дава съвети към своите деца. И в Притчи 4 глава, стих 1 до 6, той пише: Послушайте, синове, бащина поука, и внимавайте да се научите на разум, понеже ви давам добро учение. не изоставайте наставлението ми, защото и аз бях син на баща си и най-любим на майка си. И той, баща ми, ме наставляваше и ми казваше: пази думите ми в сърцето си, пази заповедите ми и ще живееш, придоби мъдрост, придоби разум, не забравяй, нито се отклонявай от думите на устата ми, не я изоставай мъдростта, тя ще те пази, обичай я и тя ще те предпазва. А малко преди това в третата глава пише: сине мой, не забравяй поуката ми. Сърцето ти нека пази заповедите ми, защото дългоденствие, години на живот и мир ще ти прибавят те. Благост и верност нека не те изоставят. Вържи ги около шията си, препаши ги на плочите на сърцето си. Така ще намериш благоволение и добро име пред Бога и пред хората. Уповавай на Господа от все сърце, не се облягай на своя разум и във всичките си пътища признавай Него, и Той ще направи пътеките ти. Не мисли себе си за мъдър. Бой се от Господа, отклонявай се от злото. Това ще бъде здраве на тялото ти и сила на костите ти. Чудесни наставления, които са насочени към духовния живот на синове и дъщери, които са насочени към връзката с Твореца, Създателя и Вседържителя, които са насочени към изграждането на морална отговорност, базираща се на божествените принципи, които са насочени към смисъла на живот и вяра. Защото всичко друго е суета и празнота. Повече време, плюс повече грижи, плюс повече молитва, плюс повече правилни наставления, за да бъдат децата ни скъпоценно издялани за украшение на дворци. Нашите деца в семействата ни и нашите деца в голямото семейство на църквата. Една чудесна мисъл от книгата Детско водителство, статия 73, звучи така: струва си да водим децата при Бога. Това дело си струва труда. То призовава за непрестанно усилие, за търпеливо поучаване, тук малко и там малко. Струва си това дело, брати и сестри. Струва си. Заслужава си. Защото Господ желае да ни даде бъдеще. Един родител, един отговорен родител, със сигурност това е едно отговорно семейство. За него четем следното: вярата й бе възнаградена. С благодарност тя се зае с щастливата задача. Вярно използва дадената й възможност да възпита детето си за Бога. Чувстваше увереност, че то бе запазено, за да изпълни велико дело. Знаеше, че скоро ще трябва да се оттегли от него и щеше да бъде обградено с влияния, които щяха да го отдалечат от Бога. Всичко това я правеше по-прилежна и грижлива във възпитанието му. Тя се стараеше да му вдъхне страх от Бога и любов към истината и справедливостта. Сериозно се молеше, за да бъде опазено от покваряващото влияние. Показваше му празнотата и греховността на идолопоклонството и отрано го учеше да бъде в молитва пред живият Бог, който може да го чуе и помогне. Повече време, повече грижи, повече молитва и повече правилни наставления от една майка за едно дете. Спомняте ли си как се казва тази жена? Сещате ли си коя е тя? Нейното име е Йохаведа, майката на Моисей, великият пророк Моисей. Името Йохаведа означава Йехова е достоен. Една достойна майка оправдава своето име, защото отглежда един достоен, велик пророк. Мога ли да поема отговорността като родител? Отговорността като родител, аз, ти, всеки един от нас, ако имаме тази отговорност, да бъдем достойни, като Йохаведа. Въпрос на решение и избор. Можем ли да поемем отговорността и като общество, като голямо семейство, Много харесвам историята за онзи свещеник, неговата съпруга, левитите, началниците на обществото, служителите в храма, които под Божието водителство извършват едно велико дело за отглеждане, възпитание и прослава на Божията кауза с едно дете. Историята е записана във втора книга на Летописите, 22 глава, стих 11 и 12. Втора книга на Летописите, 22 глава, стих 11 и 12. Но Йосевета, царската дъщеря, взе Йоас, Охозиевия син, от царските синове, когато ги убиваха, и скри него и дойката му в спалнята. Така Йосевета, дъщерята на цар Йорам, жена на свещеник Йодай, го скри от Готолия и тя не го уби. Йоас беше при тях скрит в Божия дом 6 години. Едно малко дете скрито в Божия дом. 23 глава, 1 до 3 стих продължава. И в 7-та година Йодай, свещеникът, се укрепи, като взе стотниците. Стих 2. Те обходиха Юдея и събраха левитите и всичките, от всички юдови градове и началниците на Израилевото общество и дойдоха в Йерусалим. Така цялото събрание сключи завет с царя в Божия дом. Юдай им каза, ето царският син ще се възцари, както е говорил Господ за Давидовите потомци. И 24 глава продължава. Йоас беше на 7 години, когато се възцари. Стих 2. Йоас вършише това, което беше право пред Господа през всичките дни на свещеник Юдай. Едно общество, една църква, Божия народ отглежда, взема опеката на едно дете, на 6 години, на едно пеленаче и до 6 години го отглежда, а на 7-та бихте ли го поставили за цар? Има ли тук 7 годишни деца? Има ли някой на 7? Да, ето Ати. Бихте ли поставили Ати тук на този анвон? Аз определено бих го поставил на пианото, защото знам, че там са неговите дарби. Нашата отговорност като общество, брати и сестри и приятели, е да дадем, да скрием, да дадем право, да дадем възможност на нашите деца да изпълнят своята роля на служители, за да бъдат наистина за украшение на дворци. Така бе озаглавена нашата проповед. За украшение на дворци. Повече, плюс повече, плюс повече, плюс повече е равно на повече скъпоценни украшения на дворци. Има една страхотна мисъл, която много ми харесва и няма как да не я прочита с вас. Защото това е мотивацията ни като семейства и като църква. Нашите деца са оставени на грижите ни. Не за да бъдат обучени за престолонаследници на земни империи, а за царе на Бога, които да царуват през безкрайните векове на вечността. За царе на Бога, които да царуват през безкрайните векове на вечността. Дали ще са на 7 години, дали ще са на 27 години, дали ще са на 47 години, нашите деца имат това предназначение. А нашата отговорност като личности, като семейства, като общност е да направим повече. Ще го направим ли? Искаме ли да го направим? Имаме ли убеждението, че трябва да го направим? Завършвайки своята проповед, искам да се върна към началото. Давид споделя красотата и идеята за това, че когато нашите младежи са като стройно израснали растения или дървета, когато нашите девойки са като колони или като камъни за дворци и храмове, когато това ще се случи, той иска да се случи някога и определя, че това е възможно да се случи. Аз питам, кога ще се случи това тук, днес, в нашата църква. Вярваме ли в това? Искаме ли го? Възможно ли е? Какъв ще бъде резултата от това? Понякога ние си казваме, то не е лошо, ама резултатите според мен, според нас няма да са добри. Защото деца да царуват не е добре. Но Библията казва, че ако ние посветим себе си на тази кауза, като личности, семейства и общество, то с изливането на Божия дух деца ще проповядват. А ние вярваме в това, нали? И чуйте какви са резултатите, записани в Псалом 144. Прочитам отново думите в 12 стих и продължавам в 15. Когато нашите синове в младостта си бъдат като пораснали растения и нашите дъщери като крегълни колони или камъни, издялани за украшение на дворци или изкусно изваяни, то чуйте 15 стих. Тогава, когато това се случва, тогава блажен онзи народ, който е в такова състояние. Блажен онзи народ, блажен на онази църква, която води младите, юношите и децата към това състояние. Блажен онзи народ, на когото Господ е Бог. Блажен онзи народ, на когото Господ е Бог, който е мотивиран от Божията перспектива за благословение и развитие. Аз искам да бъда част от този народ. Бих искал църква Варна да е част от този народ. Бих искал семейните хора, които имат и са поели отговорността на родителство, да бъдат част от този народ. Ще кажем ли амин? Дано Господ не само потвърди нашето амин, но дано Господ ни даде едно истинско благословение. И аз бих искал да се помоля по един специален начин за нашите деца, младежи и юноши. Няма да ги каня да излизат отпред, за да не създаваме смут, но ще ви поканя да се изправим, за да завърша с една молитва. Татко наш, благодарим ти, че ти си владетел на този свят. Благодарим ти, че ти си нашият небесен родител, който се грижиш, който ни благославяш, който си ни дал привилегии в този живот. Господи, желаем като личности, като родители и като общество да застанем пред теб, да се преклоним, да засвидетелстваме, че ние вярваме в това благословено бъдеще на вечността. Вярваме, че то започва от тук с чудесните отношения, които можем да имаме един с друг, за отношенията, които можем да имаме към най-малките, към по-големите, към най-големите. Господи, желаем да имаме повече време, да имаме повече грижи, да имаме повече молитвено общение и повече правилни наставления, за да можем да имаме повече прекрасни резултати. Благослови нашите деца, благослови нашите младежи, благослови всички пораснали деца в нашето общество. Нека Твоята благодат изпълва сърцата ни и води към прослава. Амин.